Täna on lauludes ja palvetes ja mitmel pool mujalgi kõlanud sõna rõõm. Räägime rõõmust. Millal te viimati rõõmust kekslesite? Väga vahva. Karl, millal sina viimati kekslesid rõõmust? Oli see nädal midagi väga vahvat. Ma arvan, käbil on ka see tuttav see tunne, et kui midagi on väga vahvat, siis saab kekselda. Millal te viimati rõõmust käsi plaksutasite? Ja kas see on rõõmust? Aitäh! Millal te tantsu lõite viimati hea meelest, rõõmust? Ja, et pole nagu väärikas või, et pole nagu hea kasvatuse tunnus. Algu, millal te viimati laginal naersite? Kõva häälega, nii et pisarad silmis ja siit lõua juurest kisub krampi. Kõht valus. Eile õhtul. Just. See on see päris naer. Millal ma ise viimati niimoodi naersin. Ma arvan, et vist veebruari kuus, kui ma käisin oma sõpradega koos ühe kaaslase sünnipäeva tähistamas ja meil oli seal päris palju naljakaid asju rääkida. Aga üldiselt harva. Väga harva. Liiga harva. Lihtsalt niisama naernud. Noh, ha-ha-ha või olen tunduvalt sagedamini. Enamasti me püüame ennast täiskasvanud inimestena talitseda, et me ei oleks liiga emotsionaalsed, me ei oleks liiga lärmakad, liiga silmatorkavad ja seda kummalisel kombel just rõõmu väljendades. Murekorts kulmude vahel, pahaselt kipra tõmmatud suu või ärapööramine või külm pilk on need, mida me väga ei karda välja näidata. Pigem vastupidi. Me isegi tahame, et meie pahameele põhjustaja näeks, et võt nüüd me oleme pahased või rahulolematud. Või et ta või nemad näeksid, et mina olen nüüd pahane, pettunud, solvunud, õnnetu. Seda ma näitan kergemini. Tõesti kummaline. See oleks nagu isegi aktsepteeritav, nagu soovitav. Maailm ju nii murerohke ja kõik teevad kõike valesti. Isegi pole täiuslik ja leiame tuhat põhjust mures või pahane või pettunud olla. Rõõm on tore asi. Ometi olen mina saanud korduvalt ja sageli ka kristlastelt märkusi oma rõõmu emotsiooni väljanäitamise pärast. Just kui see ei sobituks märksõnade usklik või kristlane. Püha nukrameelsus ja püha pahameel on midagi hoopis muud. Need just kui viitavad kurbusele patu pärast või siis patu vihkamisele või noh, igal juhul oleksid nagu täiesti õigustatud. Lausa soovituslikud. Seda kõike vaatamata sellele, et piibel kutsub meid korduvalt ja korduvalt ülesse rõõmustama. Psalm 32 on üks, kust ma selle teksti leidsin, aga neid tekste on väga palju. Psalm 11. Rõõmutsege issandas ja ilutsege te õiged. Hõisake kõik, kes olete õiglaselt südamed. Rõõmutsege, ilutsege, hõisake. Ja meie ütleme, tasa. Ja siit minu küsimus täna, kuhu on kadunud rõõm? Kuhu on kadunud julgus rõõmu välja näidata ja miks me arvame, et rõõmus olemine ei ole väärikas või vähemalt, et ei ole kristlik? Ei oska öelda. Võib-olla me kardame, et see ei sobi teiste meelest. Noh, et kuidas me välja paistame. Võib-olla ei ole see rõõmupõhjus piisavalt pirakas, et seda rõõmu innukalt väljendada. Äkki pole teiste arvates olukord üldse koomiline, mida nad minust arvavad, mida meist mõtlevad. Ometi me ihkame rõõmu. Kõik inimesed otsivad rõõmu. Kui rõõmu ei saa, lepitakse vähemagagi. Olgu siis kas või lihtsalt natuke hea tuju või parem tuju kui eile, muie suunurgas või vähemalt, et hingel oleks natuke kergem. Teate, nagu päikesepaistelisel kargel kevalhommikul, kui kuuled kuldnokka või näed esimest kevadist liblikat. Noh, lihtsalt, et ei oleks nii raske. Alles hiljuti kuulsime ühte kultuuritegelast intervjuus ütlemas, et tänases päevas otsivad inimesed meeleheitlikult rõõmu. See on sitaat. Tänases päevas otsivad inimesed meeleheitlikult rõõmu. Siin oleks nagu sisse kirjutatud see oksüümoron. Kas teate, mis asja on oksüümoron? See on vastand väljendus, kõne kujund, mis ühendab teine teisele vastanduvaid või vastuolulisi mõisteid ja tekitab paradoksi efekti. See on sellised asjad nagu helisev vaikus või kuum lumi või elav laip. Ehk siis oksüümoron. Seegi siin siis oksüümoron. Tänases päevas otsivad inimesed meeleheitlikult rõõmu. Kuidas saavad olla üldse seotud meeleheide ja rõõm? Aga võt just sellise kummalise väljendi abil saame me aru, kui väga rõõmu vajatakse ja kui oluline on selle leidmine. Kas või hetkeks, kas või vahel harva, kas või üks siia peidus olles, noh, et keegi ei näe, paneb äkki veel pahaks. Huvitaval kombel meile pakutaksegi rõõmu. Ja pakutakse sellist rõõmu, mida ei pea meeleheitlikult otsima. Pakutakse tõelist rõõmu, mitte juhuslikku vaikset ühes nurgaga muiet või hetkelist välgatust silmanurgas. Mitte sellist, mis tuleneks millestki kahtlase väärtusega asjast. Mitte kahjurõõmu, mitte kellegi üle naermist, mitte kurja naeru. Pakutakse suurt ja püsivat ja ehedat ja siirast rõõmu, mida me millegi pärast ei julge näidata või õigupoolest isegi vastu võtta. Aga pakutakse rõõmu, mis paneb tantsima. Mõelge Mirjamile ja naistele, mõelge kuningas Taavetile. Pakutakse meile rõõmu, mis paneb hõiskama ja laulma. Psalmide raamat on seda täis. Pakutakse rõõmu, mis paistab välja ja millest meid on kutsutud rääkima. Ja tegelikult kogu missioni töö seisneb ju rõõmu sõnumi jagamises. Ja sellise rõõmu puhul on väga kummaline, kui me jagame rõõmu sõnumit pühas nukrameelsuses. Noh, et see välja ei paistaks, on kuidagi salarõõm. Ma olen kuulnud, kui inimesed ütlevad, et see ei paistagi minust välja, see on mul südames. Me teame, see, mis on südames, see tuleb välja. Tuleb välja sõnades, tuleb välja kehahoiakus, selg on sirgem, tuleb välja selles, kuidas me ennast väljendame. Tuleb välja suvalisel hetkel tekkivast lauluiminas või kekslemises või plaksutamises. Kui see rõõm on kõiges, teadmises, veendumuses, väärtussüsteemis, suhetes ja tunnetes olemas, siis paistab see kaugele. Mis rõõm see on? Kust tuleb kristlase rõõm? Jeesus ütleb Johannes evangeeliumis 15:11. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Jeesus ütleb, minu rõõm oleks teis Kristuse rõõm meis. See ei ole midagi, mida me peame ise tootma. See ei ole midagi, mis peaks kuskilt välja kaevatud saama. Seda me ei pea ootama kelleltki või millestki siin maa peal. See on Jumala rõõm meis endis. Kummaline, kui kujutate endale silme ette piibli lugusid, siis kui paljudele meist tekib pilt Jeesuse lapsepõlvest sellisena, et Jeesus lagistab naeru või keksleb rõõmust, plaksutab käsi. Või kuidas kujutame ette täiskasvanud Jeesust, kui lapsed ta juurde läksid? Nukrameelse rändurina, kes aina ohkab iga kolmanda sõna järel. Ei, see ei ole võimalik. Lapsed ei läheks ta juurde siis. Ta pidi olema lõbus ja kaasa rõõmustav. Ta pidi olema naeruvalmis, plaksutamisvalmis. Ma kujutan ette, et Jeesuse ja tema jüngrite rännuteel juhtus väga palju asju, mis olid naljakad. Nad võisid olla koomilised oma juhtumistes. Nad võisid olla laginal naerma panevad asjad selle tõttu, et mingi sõnakasutus oli tavatu või läksid tähed suus sassi, nagu madlil ala lõpmata juhtub ja sellega saab alati palju nalja. Ma kujutan ette, et terveks saamised, surnuist ärkamised, näljastele toit lauale on midagi, mis tekitas väga palju rõõmu. Ka see kaananlanna lugu, mis ma eelmisel korral rääkisin, ma arvan, et ka see oli see koht, kus Jeesus küll ütles sõnu, mis meile tundusid karmid, aga see kaananlanna ja Jeesuse vaheline vestlus, mis käis üle jüngrite pea, oli nii isemoodi, nii ühest küljest nagu naksakas, teisest küljest nagu selline rahuldust pakkuv, kus sa näed, et su vastas on vestluspartner, kes saab sinust aru ja kes oskab väga osavalt vastata. Ma arvan, et Jeesusel oli naerukurrut silmanurgas, kui ta ütles sõnu, mis kirja panduna kõlavad karmilt. Jeesusel oli kindlasti rõõmu, palju rõõmu ja seda sama pakub ta meile. Veel kord, seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Maailm ütleb, kui sul on tervis, rõõmusta. Kui sul on raha, rõõmusta. Kui inimesed sind kiidavad, rõõmusta. Ja kindlasti on need kõik head põhjused rõõmu tundmiseks, aga need ei ole piisavad. Mis saab siis, kui tervis kaob? Kui raha saab otsa, kui suhted purunevad, kui autoriteet rebitakse maa tasa, kas rõõm kaob koos sellega? Paulus kirjutab roomlastele 14.17, sest Jumala riik ei ole söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Rõõm on Jumala riigi osa. See on vaimulik reaalsus. See on midagi, mida püha vaim meist tekitab ja see ei sõltu olukordadest. Nii nagu ka meie usk ei peaks sõltuma olukordadest. See on pigem osaduse tulemus. Galaatia 5.22 on öeldud, aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu ja need teised asjad sinna otsa. Rõõm. Rõõm on vili. Ükski vili ei sünni käsu peale. Kui sünniks oleks Jüril terve suvi tuksi keeratud, sest ta läheks tomati juurde ja ütleb, neid ma tahan. See võtab aega, kui nad tekivad. Ühelegi puule ei saa öelda, ole nüüd tubli ja kanna vilja. Mul on täna ploomi isu. Kui juured on sügaval, tuleb vili loomulikult. Kui kristlase elus on palvel oluline koht, Kui ta lähtub Jumala sõnast ja otsib osadust oma Jumalaga, siis rõõm tekib, kujuneb, kasvab kingina Jumalalt. Mõnikord me üritame ise rõõmu toota. Me ütleme, et ma pean olema positiivne või ma pean olema naeratav, sest nii on öeldud, et kristlane peab olema rõõmus. See ei kanna. See kustub nii nagu uks selja taga kinni vajub või mingi probleem tekib. Piibel ei kutsu meid teesklema. Ta hoopis kutsub meid juurduma Kristusesse, et rõõm saaks tulla temast, et minu rõõm oleks neis. Ja sellise kristlase elu peaks olema täidetud rõõmust igapäevaselt kogu aeg, aga mis saab siis, kui mure ja valu ja kannatused rõõmu ära viivad? Päris ära. Imelik on see, et see rõõm ei kao siis ka. See rõõm lihtsalt teiseneb. Jakoobus kirjutab oma kirja esimeses peatükis teises salmis. Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse katsumustesse. No, antke andeks, see kõlab ebarealistlikult, et mitte öelda napakalt, kuidas saab katsumustes rõõmustada. Ja ometi, Paulus rõõmustas ajal, mil ta ise vangis oli ja kirjutas filiplastele. Rõõmustage, issandas alati. Taas ma ütlen, rõõmustage. Ise on aheleis. Ja kirjad, mis ta kirjutab, ma rõõmustan teie pärast, ma rõõmustan selle pärast ja tolle pärast. See on see, mida Jumal on lubanud. Rõõmu on rohkesti tema käes. Paulus ei ütle, et rõõmustage raskete olukordade üle. See tähendab, et ma võin olla olukorra pärast kurb, ma võin olla mures tuleviku pärast, ma võin nutta kaotuse pärast, aga sügaval sisimas on teadmine, Kristus ei ole muutunud. Ja see toob rõõmu tagasi. Öeldakse nii, et õnn sõltub olukorrast, aga rõõm sõltub issandast. Kristlik rõõm ei tähenda valu eitamist. See tähendab lootuse ja seega siis ka rõõmu hoidmist vaatamata valule, keset valu. See on midagi muud. Milleks meile see rõõm? Miks rõhutavad paljud piiblitekstid rõõmustamise vajalikust? Esimene asi võiks olla see, et rõõm annab jõudu. Nehemia ütleb oma rahvale, Nehemia 80, issanda rõõm on teie ramm. Mina ei ole varem mõelnud rõõmust kui jõust. Aga küllab see nii on. Rõõm ei ole tarvetu luksus ese, see on jõud. Jõud tegutseda, jõud toimida, jõud vastu pidada, jõud rõõmustada keset elutorme. Jõud loota, jõud kasvada. Jõud tegutseda siis, kui teised käed rüppe lasevad kukkuda. Kui kristlane kaotab rõõmu, väsib ta kiiresti. Ta väsib teenimises, ta väsib palves, ta väsib suhetes nii Jumala kui kaasinimestega. Samas, kui südames on Jumalalt saadud rõõm, ei murra isegi rasked hetked. Miks? Sest rõõm annab teise perspektiivi. Vaate püsivale Jumala armule ja ligiolekule, vaate ettepoole, tulevastele asjadele ja olukordadele. Heebrelastele kirjutatud kirja ütleb Jeesuse kohta, et ta kannatas risti tema ette seatud rõõmu pärast. Jeesus nägi ette rõõmu, mis andis talle jõu teha ülemõistuse raskeid asju. Ta nägi ette rõõmu, ehk siis ta nägi päästetud inimesi, taastatud suhet isaga igavest elu ja see oli see, mis andis tal jõu kanda risti. Ka meie vajame seda pikka perspektiivi oma ellu ja seda annab meile rõõm. Teiseks, rõõm liidab. Psühholoogid väidavad, et ei saa toimida ka püsida suhe, kus pole rõõmu. Suhe, kus pole vahvaid ühiseid läbielamisi, kus pole naeru, lõpuks kuhtub ja hävineb. Ei püsi ei sõprus, ei püsi paarisuhe, ei püsi peresuhe, kus pole rõõmu. Äkki on ka rõõmutul kogudusel raske püsida. Ja veel, rõõm on tunnistus maailmale, tunnistus usu erilisusest. Tänase päeva maailm on täis ärevust ja hirmu ja kibestumist. Kui kristlane elab pidevas nukrutsemises ja nurinas, siis mille poolest ta maailmast erineb? Rõõmus kristlane ei ole naiivne või lapsik või mõistmatu inimene. Ta on hoopis lootusrikas. Kui inimesed näevad rahukeset kriisi, tänulikkust seal, kus on puudus, usaldust, keset ebakindlust, siis nad küsivad, kust see tuleb. Ja vastus on Kristuselt. Kristusega koos elamisest. Johannese 17.13 uuesti. Nüüd aga tulen ma sinu juurde ja räägin seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. See on Jeesuse soov minu ja sinu, iga inimese jaoks, et tema rõõm oleks minus, sinus, igas kristlases ja mitte natuke vaid täielikult. Kust seda rõõmu ammutada? Kuidas seda rõõmu kasvatada? Esiteks, olles tänulik. Tessaloniklastele 5. peatükis on kirjutatud, olge alati rõõmsad tänage kõige eest. Tänulikkus ja rõõm käivad koos. Kui keskendume ainult puudustele, olgu siis enda või kellegi teise omadele, kaob rõõm. Kui aga õpime igapäevaselt märkama Jumala armastust ja armu, tema ligiolu, tema juhtimist ja kaitset, kasvab ka rõõm. Rõõmu saab kasvatada ka elades koos Jumalaga, elades osaduses Jumalaga. Psalm 16.11. Sa annad mulle teada elu teeraja. See on see minu igapäevane elu, eks ole? Rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivad asju on su paremas käes alatiseks. Igapäevaselt alatiseks. Rõõm kasvab kogemustes. Kasvab ka lüüasaamistes ja eksimistes, kui nende üle on Jumal arm. Rõõm kasvab ka siis, kui hoiame õiget fookust. Kui meie pilk on ainult sellel, mis on ajalik ja otse nina ees, siis rõõm oleneb. Oleneb kordaminekutest, edust, teiste hinnangutest või enesetundest. Pöörates pilgu Kristusele, näeme me natuke teistsugust pilti. Meie vaatenurk muutub avaramaks. Me seisame Jumala territooriumil. Ja vaatame maailma enda ees ja seda, mis toimub meie enda ja teistega, ning adume suurt plaani. Ma ei tea, miks see toimub, aga see nii on. Ma nägin, ma arvan, et nädal tagasi ühte sellist pildisarja, kus inimene keerab lehte ja loeb ja siis ütleb, miks küll? Ja siis keerab järgmist lehte ja järgmine küsimus, miks küll? Ja siis keerab veel lehte ja loeb ja ütleb, aa, Jumal, sellepärast. Ja kui me vaatame ainult seda ühte lehte, siis me kogu aeg võime küsida, Jumal, miks küll minu elus toimub see või teine või kolmas asi. Me peaksime usaldama nii palju, et me keerame selle viimase lehe ja siis saame öelda, aa, ma sain aru, Jumal, see kõik oli sellepärast, mida ma enne ei näinud. Me näeme Jumala plaani, natuke hämaralt, natuke nagu läbi udu ja vahepeal on lüngad, aga rõõmu lisab juba teadmine, temal on plaan. Tal on hea plaan meist iga ühe jaoks. Kristlase rõõm ei tähenda seda, et elu on alati lihtne. See ei tähenda, et me mitte kunagi ei nutaks või et meil ei oleks küsimusi. See sama, miks küll ometi. Vaid see tähendab, et me teame, kelle omad me oleme. Me teame, kes hoiab tulevikku. Ja me teame, et Kristus on juba võitnud. See toob rõõmu. Ja see on selline rõõm, mida maailm ei saa ei anda ega ära võtta. Ja see on selline rõõm, mis paistab välja. Küsige mendilt täna, millest sõltub minu rõõm? Kas olukordadest või Jumalast? Kas minu elus on näha seda püha vaimu vilja, mis avaldub rõõmuna? Ja kas minu rõõm, mis välja paistab, annab lootust ka teistele inimestele? Ja kinnitab neile, et Jumalat tasub otsida juba kasvõi selle rõõmu pärast, mida maailm nii meeleheitlikult otsib. Meile on tallele pandud rõõm. Ja see ei ole mitte kuskil kunagi tulevikus, vaid siin ja praegu. See ei sõltu hetkedest, kui kõik sujub, vaid see on midagi, mis püsib. Rõõm, mis kannab. Mis ei kao isegi siis, kui elu raputab. Rõõm, mis võiks panna meid mõnikord ka kekslema ja hõiskama ja mis ei ole ainult pealiskaudne naeratus, vaid on sisemine kindlus ja veendumus, et Jumal on hea, et tema juhib. Isegi siis, kui ma kõike ei mõista. Võtkem siis see rõõm rõõmuga vastu, jagagem seda nendega, kes seda meeleheitlikult vajavad. Ja Aleks peab hüppamisega ettevaatlik olema. Amen.